Militsiya generali Ahmadjon Usmonov Toshkent viloyati hokimligiga prezident Karimov farmoniga ko'ra Andijon viloyati hokimligidan ko'chirilgan edi. Usmonov hokimlikka Andijondagi qonli fojialardan biroz o'tib 2006-yilda tayinlangan. Prezident Karimov 7 yil Andijonda hokimlik qilgan Usmonovni 2013-yilga kelib Toshkent viloyati hokimi lavozimiga tayinladi. O'tgan hafta bildirilgan ishonchlarni oqlamagani uchun ishdan olingan Usmonovga asosan nomaqbul ish uslubini joriy etish, boshqaruvdagi zo'ravonligi, tanish-bilishchilik, jinoiy guruhlar bilan aloqa kabi ayblovlar qo'yildi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Usmonov senatorlik maqomidan ham mahrum qilingan va unga nisbatan jinoiy ish ochilishi ehtimoli yaqin. Mansabdagi ko'tarilish Andijon voqealari bilan bog'liq ko'rilgan Usmonov siyosiy boshqaruvdagi istiqbolli kadrlardan biri sifatida baholanib kelinayotgan edi. Usmonovni Andijondagi, shuningdek Toshkent viloyatidagi hokimligi ham ancha shafqatsizligi bilan tanilgan. 10 yillik hokimlik faoliyatidan so'ng Usmonovni bu zo'ravonligi Karimov nazariga tushayotgani diqqatli. O'zbekistonda hokimlarni mushtum zo'rlik, haqorat va tajiqlarga asoslangan ish uslubi yangilik emas. Nomaqbul ish uslubi uchun hokimni ishdan olgan Karimov O'zbekistonda yangicha dunyoqarash shakllanayotganiga alohida ahamiyat qaratdi. Toshkent viloyati hokimi lavozimiga tayinlangan Sodiq Abdullayevni oydinli shaxsi, madaniyatli ish uslubiga e'tibor qaratilmoqda. Ammo bu ko'rsatkichlar O'zbekistondagi mavjud boshqaruv usulida yashab qolishi shubhali baholanadi. Mahalliy faollardan biri Abdulla Tojiboy o'g'li siyosiy va insoniy huquqlarni himoyalash uchun bir necha yillardan buyon hukumat idoralari bilan tortishib keladi. Tojiboy o'g'li prezidentning tanqidlarini eshitgan, ammo boshqaruv usulida o'zgarishlar bo'lishi kadrlarga emas, tuzumga bog'liq deb hisoblaydi.
Nazarimda bu qilinayotgan ishlar, boshqalar, ya'ni Karimov tarafidan ularni tanqidga olishi, ularni qandaydir bir nima deydi, o'zgartirishi, yangi bir hokimlar bilan bu hech qanaqa natija bermaydi toki tuzum o'zgarmaguncha. Bu tuzum boshidan уже bu erib chirib bo'lgan. Buni hech bir bitta hokimni o'zgartirgan bilan o'rniga yana o'sha boshqa hokim keladi. Uni hukumat tomonidan, davlat tomonidan, rahbariyat tomonidan qo'yilgan vazifalarni baribir bajara olmaydi. Oxir oqibat yana u ham tanqidga uchrab o'sha hokimiyatdan olinadi. Mana shunday bo'ldi.
Karimov Toshkent viloyati sessiyasida so'zlagan nutqida avlodlar almashayotgani, mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun ulkan imkoniyatlar mavjudligi haqida gapirdi.
Bugungi kuni bu avvalambor nima bilan ajralib turadi? Dunyoqarash bilan. Ya'ni yoshlar o'sayapti, boshqacha dunyoqarash olib kelyapti.
Yurtimizda qanday rang-barang boyliklarga ega bo'lgan bu mineral xomashyolar bo'ladimi? Tabiiy resurslar bo'ladimi? Iqtisodiy va insoniy salohiyatlar bo'ladimi? Bularning hammasi Toshkent viloyatida mujassam desam qo'shilasizlarmi yo'qmi shunga? O'zimiz mana shunday boylikka ega bo'lganimizni shunday bu ba'zi bir paytda shunaqa bo'lib qoladiki, xuddi buning qadriga yetmasdan qolganday ko'rinadi. Xuddiki bir tabiiy hol. Va shu nuqtai nazardan qaraganda bunday boylikka o'tirish va hech narsa qilmaslik bu bizaga yarashmaydi. Men ishonaman, bizlarni bilarmonlarimiz, bizlarni tadbirkorlarimiz vaqti keladi. Ko'p vaqt kerak emas, 5 yil, 10 yil kerak. Bizlarni tadbirkorlarimiz dunyodagi eng o'zini taklifini o'tkazadigan eng o'tkir tadbirkor bo'ladi. Nima deysizlar, to'g'rimi?
Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, haqiqatda mamlakat zaxiralari tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yaxshi imkoniyatlar beradi. Ammo bu imkoniyatlar hamma uchun emas. Tegishli hukumatga yaqin tor doiralar tomonidan o'zlashtirib olingan.
Bor ayrim tadbirkorlar, bu tadbirkorlar ham o'sha qandaydir bir hukumatga yaqin kishilar yoki o'shalarning atrofidagi kishilar, ularga imkoniyat katta, o'sha masalan banklardan kreditlar olish yo'lmita o'sha xorijdan olayotgan texnika texnologiyalarniga O'zbekiston ya'ni davlat hukumati valyutalar ajratishi bular bor ayrim, ammo umuman olganda tadbirkor, oddiy tadbirkorlar yoki fermerlar ularga imkon yo'q.
Deydi Abdulla Tojboy o'g'li. Islom Karimov birinchi bor hokimlar faoliyatini tanqid ostiga olayotgani yo'q. Avvalroq Namangan viloyati hokimini vazifasidan ozod etgan prezident yulg'ichlik, hokimlar ishonchni oqlamayotgani, yangicha yondashuv va tashabbuskorlik lozimligi haqida gapirgan edi. Faollar iqtisod ham, siyosiy ijtimoiy hayot ham asosan kuch ishlatar idoralari nazoratiga o'tkazilgan bir sharoitda tashabbuskorlikka ham, o'zgarishlarga ham umid yo'qligini aytishadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.